Da starter vi, og der vi slapp sist, nemlig på side 421. Kontantstrøms analyse går jo da på å sette opp en oversikt over pengeflyten, pengestrømmene, altså både inn og ut av bedriften, for en periode vi har lagt bak oss. Derfor er det jo en regnskapsmessig sak sånn sett. Den første var da alternativ 1, som var den enkle analysen. Kun en endringsbalanse, gir lite informasjon, presenterer kun nettotall. Så gikk vi et hakk videre, og da endte vi på side 421. Der har vi en brutto endringsbalanse. Det betyr at det er med endringer, men det er også med direkte inn- og utbetalinger i tillegg. Så den sier jo da mye mer. Trinn 3 skal vi se på nå, og vi skal se på det gjennom et regneeksempel. Men jeg tenkte bare at vi går på den, så har vi en bakgrunn for det vi nå skal se på. Altså, skal vi se. Dette er jo endringsbalansen brutto som vi endte med i går. Det som står her, det er akkurat det samme. Det gir jo samme informasjon, selvfølgelig gjør det det, men det er satt opp på etter en litt annen systematikk og lest. For det første så ser dere at det er tre grupper. Dette bygger på en standard som er anbefalt fra revisorforeninger i Norge, eller i norsk sammenheng. Og vi ser da for eksempel her, det kan være greit å tenke gjennom hvem består de postene av. Og jeg har gitt en del eksamensoppgaver rundt dette, og ikke bli for opptatt av at dere liksom husker nøyaktig ordlyd og pugler en form. Husk at det er tre grupper, det er det sentrale her. Og den altså, vi har valgt å dele opp bedriftens aktivitet i tre biter, og den ene biten da, for å starte nederst, det er det som handler om å anskaffe og anvende penger, altså rett og slett kall det gjerne finansiering. Det er finansieringsbiten, så har vi investeringsbiten, og med investeringer så tenker vi pengeplassering langsiktig. Jeg skal kommentere punktene ditt etterpå. Så har vi da kanskje den som oppfattes som vanskeligst, og det er det som har med drift å gjøre. Så hvis dere da ser på tallet, nå husker dere vel stort sett tallet fra det foregående, her står det for eksempel tilført fra årets virksomhet, altså den aktiviteten vi driver med løpende, der kommer det 35. Vi har varebeholdninger, har den gått ned opp for eksempel, og det vil da ha betydning, og vi må være konsekvente på fortegnsvalg. For meg, hvis dette hadde vært en eksamen, så gir jeg blaffen i om dere velger denne fortegnskonvensjonen, eller om dere velger det stikk motsatte. Det som er sentralt er at når dere har en innbetaling og en utbetaling, så må dere velge hvem skal ha minus foran seg og hvem skal ha pluss foran seg. Og etter at dere har valgt det, så må dere være konsekvente. Dere kan ikke ha pluss for innbetaling noen ganger, og så har du pluss for utbetaling andre ganger. Da blir det garantert rot. Så ser dere da her, økt varebeholdning, økt annen kortsiktig gjeld. Vi ser altså da at de kommer på hver sin side i balansen, og da er det ikke så unaturlig om de får, når det begge øker, at de får ulikt fortegn, for eksempel. Øker kortsiktig gjeld, er vi enige med at når kortsiktig gjeld øker, så høres det ut som at vi får tilført penger. Da øker det vi skylder, altså vi må ha fått penger fra noen som vi ikke har betalt tilbake. Så det er liksom så enkelt. Jeg kommer til å holde meg til den pluss-minusen som er her, fordi at for meg så virker det mest naturlig. Det viktigste er derimot at dere da er konsekvente. Så summerer vi dette, og her ser dere netto kontantstrøm fra drifta, og det betyr nå at gjennom det at dere har drevet aktivitet, så får dere 15 kroner netto innbetalt. Så har vi salg og kjøp av varer og driftsmidler, og her ser dere at når det står minus 35 der, hva betyr det? Jo, da må det bety at for den gruppa som handler om investeringer, så må det bety at vi har fått større utbetalinger enn innbetalinger. Det vil si, vi tærer på, kall det, pengebeholdningen. Her tilfører vi noe til pengebeholdningen, her tærer vi på den. Videre så har vi opptak nytt lån, og det er vel naturlig at et opptak av et nytt lån får et plussfortegn, akkurat som økt annen kortsiktig gjeld der oppe, for eksempel. Avdrag derimot, det er jo penger fra oss, og det må bety da en minus må være motsatt av det andre. Innbetaling av ny egenkapital, den posten trenger ikke stå der i hele tatt. Det är många gånger det att rätt att det inte betalas nog från enkapital eller kommer nog från nya ägare eller gamla ägare och då blir det sått noll. Men hvis det kommer in så vill det ha en plus. Och så ser du då nederst som jag har advart lite mot och för det att detta pengebeløpet på 5 kronor som jag nämnde första gången, det kommer igen här nede. Här har vi alltså A, B, C. Detta är de tre grupperna och när vi summerar de tre grupperna så vill summen där tränga de 5 kronorna som står där. Så märkte det den akkurat den linjen där. Nederst så har det något som ni har varit borti för. Den måten att tänka på har det varit borti i förbindelse med budgetering. Husker det tillbaka till ekonomistyrning och budgeteringskapitlet som har med likviditetsbudgetering att göra. Är någon som husker det? När vi likviditetsbudgeterar, låt oss säga si att vi budgeterar var månad genom året. Visst vi gör det, då måste vi först föra oss färdig med januari och så ändrar vi upp med något på januari. Är vi enig om att det vi ändrar på i januari är starten på februari? Alltså den pengebehållningen vi har på slutet av januari, det är pengebehållningen som vi har på starten av februari. Och så måste vi göra oss färdig med februari och så fortsätter vi utöver. Och så kan det vara att i någon perioder, nu snackar vi budgetering, i någon perioder får vi väldigt lågt tal. Husker du noe om dette i det hele tatt? Når dere får da et lavt tall som dere selv må definere som lavt, la oss tenke oss at Statoil oppdager det at de har en likviditetsbeholdning neste år på 2 millioner kroner. Jeg er enig med at det høres katastrofalt ut. Da må Statoil foreta seg et eller annet før de kommer til det budsjetteringstidspunktet. Sånn må alle gjøre, og vi hadde et eksempel i økonomistyringsboka, hvor vi da måtte gå tilbake og skal vi se velge bort noe. Kanskje vi hadde investert i mars, men den investeringen i mars, den krevde så mye penger at vi fikk svak likviditet, for eksempel i mai. Da må vi gå tilbake, og så må vi se som så at ok, den investeringen i mars, den har vi kanskje ikke råd til, eller vi har ikke anledning til det. Vi kan ikke ta risiko på, jo, vi kjøper en ny maskin, men samtidig kan vi bli slått konkurs i mai. Da er det bedre at vi kanskje kjører på den gamle maskinen, sparer de pengene vi skal betale ut der, og har de til senere. Den tankegangen her er akkurat det samme som vi hadde i budsjettering. Her ser vi kontanter ved starten av året og slutten av året. Ok, det får være den. Så er det... Jeg tok bildet som er kanskje litt... Ja, vent litt. Vi kan skrive litt i rand forresten. Jeg skal... Er det noen spørsmål så langt på dette kapitlet? Dere har sikkert lest eksempelet til i dag, har dere det? Oser dårlig samvittighet av noen, men det er greit det. Skal vi se, vi er på side 423. Er det vi skal begynne igjen? Side 423, der har vi en figur. Figur er det skjema. Figur viser klassifisering. Av kontantstrøm-elementene. Altså, figuren viser klassifisering av kontantstrøm-elementer. Gruppering innen tre områder. Altså figur viser klassifisering av K-strøm-elementer, gruppering innen tre områder. Det ene er drift, eller som det da heter på side 423, operasjonelle aktiviteter. Drift er det ene. Det andre er investering. Og det tredje er finansiering. Så det betyr at kontantstrømselementene våre, de må vi sørge for at de plasseres i en av disse tre gruppene. Så kan vi ta stilling til hvor strengt skal disse følge. Altså dette jo anbefalinger, det ikke noe lovverk. Hvor strengt skal vi følge disse? Det jeg kommer til å si nå, det strider litt imot boka. Derfor så må jeg være tydelig på det jeg sier. I boka så står det, ja, dere kan få skrive om det, jeg kan lese opp igjen. Figur viser klassifisering av kontantstrømelementer. Opptak av nytt lån et slikt element. Betaling av et avdrag på lån et slikt element. Kjøp av en ny maskin et slikt element. Gruppering innen tre områder. Drift, investering, finansiering. Hvor strengt skal disse følges? Altså hvor strengt skal disse tre kategoriene benyttes? I bokadress så står det en oversikt som veldig fin. Den står her. Og jeg kunne godt tenke meg å starte nederst her også, for det lettest å få oversikt over. Legg merke til at her står det finansieringsaktiviteter. Regnes opptak og nedbetaling av lån, og innhenting og betjening av egenkapital. Innhenting av egenkapital, hva kan det være for noe? Kan dere konkretisere det? Innhenting av egenkapital, hva kan det være? En snedig måte å skrive det på. Altså, opptak og nedbetaling av lån, det den ene siden, det skjønner dere umiddelbart hver. Innhenting og betjening av egenkapital. Innbetaling av ny aksjekapital, vi enige med at det kommer her, hvor eierne betaler inn mer, at det blir en aksjeemisjon. Tilbakeholdelse av overskudd akkurat det samme, så de to sakene faller inn der. Investeringsaktiviteter, driftsmidler, kjøp og salg, typisk. Vi kan jo i samme periode selge en maskin og kjøpe en annen maskin, for eksempel. Så de to her stort sett greie å forholde seg til. Det her oppe som det kanskje rotes litt grann. Og det hva skal inn under da operasjonelle aktiviteter, altså det som daglig drift. Og der noen saker jeg ønsker at dere skal merke dere. Vare og tjeneste sier seg selv, men så det da avkastningen på plassering, legg merke til, rentene dere får på innskudd og utbytte, ser vi at den står under operasjonelle. Hvor hadde det vært fristende å sette den ellers? Skal ikke jeg forlede dere til å gjøre noe som ikke anbefales? Jeg kan, for å bremse dere når det gjelder uttalelser, for det jo såpass frem på her nå, men det fristende hvis du får renter på et innskudd. Det hadde vært fristende å ført under finansieringsaktivitet, hadde ikke det? Et ledende spørsmål. Jeg kommer ikke til å være veldig streng på, hvis det en eksamensoppgave med dette, jeg kommer ikke til å være veldig streng på det. Det som jeg derimot streng på, det selvfølgelig at det riktige tallet med. Om dere, la oss si at dere fikk 50 000 i renter på et innskudd. Om dere fører 50 000 da, blant finansieringsaktiviteter, eller om dere fører det her oppe, det for meg nok så likegyldig. Skjønner du hva jeg mener nå? Altså, tallet må selvfølgelig være riktig, og det må ha riktig fortegn. Men det noen ganger du kan bli litt i tvil, og alle husker ikke alt det som står her. Og det forstår jeg godt, og jeg skjønner godt også at det som har med renter på innskudd å gjøre, fristende å ha nede her. Men legg merke til det. Salg av verdipapirer, for eksempel, en driftsmessig sak. Enda dere har faktisk lært noe annet i økonomistyring, grunnleggende emner, og det at det som handler om drift, det det som bedriftene vanligvis driver med. Når Mustad-fabrikker produserer et eller annet, så det produksjon som da gir, den normale produksjonen som gir inntekter og tilhørende kostnader, det skal inn i drift. Men om de leier ut to hybler, har det noe med drift å gjøre? Nei, det noe helt annet. Og det helt villedende å føre det under driftsresultat, og hvilket det heller ikke skal gjøres. Så her ser vi at det egentlig går litt imot den måten å tenke på. Så det litt selvmotsigende. Det også grunnen til at jeg ønsker ikke å være for streng på det. Legg merke til også to andre ting, og det skatt. Betaling av skatt, det en driftsmessig sak. Det kanskje lettere å forstå. Det en driftsmessig sak, men det hadde også der vært fristende kanskje å føre det under finansieringsaktiviteter. Merverdi og tilsvarende. Men der har dere da inndelingen, og jeg sier da følgende, hvor strengt kan være, jeg ønsker å uttale meg litt sånn tåkete, kan være tvil om drift eller for eksempel finansiering. Da tenker jeg på renter eksempelvis. Så når dere sitter på eksamen og har, la oss si, dårlig tid, for det må dere regne med at dere har, så ikke bruk for mye energi på akkurat det der. Poenget for meg altså at dere får med rette tallet med riktig fortegn, og om dere så fører da litt på feil sted i de tre gruppene, det ikke avgjørende. Da vi på side 424. Der det to modeller som nevnt. Og så nå har vi sett på netto endringsbalanse som alternativ 1, brutto endringsbalanse som alternativ 2, og så da denne grupperte endringsbalansen som alternativ 3. Blant dette tre alternativet så finns det faktisk to modeller under alternativ 3. Det den direkte modellen og den indirekte. Jeg skal komme tilbake til det helt på slutten av kapitlet, men jeg bare sier fra nå, det to forskjellige modeller under alternativ 3, og begge må beherskes. Så det ikke nok at dere kan bare den ene. Skal vi se, det 24. Vi skal nå se på et større eksempel. Og vi har tre kilder som vi var inne på i går. Tre kilder til informasjon for kontantstrøm oppsett. Større eksempel. Tre kilder til informasjon for kontantstrøm oppsett. Det ene, det har vi jo, eller vi har jo nevnt alle, balansen, resultatregnskap og tilleggsopplysninger. Tilleggsopplysninger, det har vi jo formelt i regnskapet under et annet betegnelse. Husker du hva det Hva vi kalt det i regnskapsbiten. Noter. Det de tre kildene vi har. Jeg leser opp igjen derfra. To modeller under alternativ 3, direkte og indirekte. Begge må beherskes, begge pensum. Et større eksempel som starter på side 424. Tre kilder til informasjon i forbindelse med kontantstrømoppsettet. Balansen, resultatregnskapet og tilleggsopplysninger, eller noter. Da skal vi se, det var ikke der, det var neste. Da har du med den, da blar jeg om på side 426. Nå husker dere at jeg ba dere på forhånd tenke gjennom det femtallet der, at det stod på anskaffelse, om det kanskje hørtes rart ut. Når vi går ifra 45 til 40, så er det fristende å kalle det bruk og ikke anskaffelse. Nå er vi på side 426. Her har vi en lignende situasjon, bare med motsatt effekt. Bankinnskuddet går ifra 1500 til 8850. Bankinnskuddet, er vi med på at det er en plassering eller en anvendelse? Det betyr rett og slett, men det betyr ikke at pengene har blitt borte. Det er bare at vi har bundet dem, vi har investert dem. Og her ser vi igjen ordbruken. Vi sier altså at når jeg setter penger i banken, hvis jeg går ned i banken i dag og setter inn 1000 kroner, så har jeg altså i kontantstrøms ordlyd, så har jeg investert 1000 kroner. Men i dagligtale så vil jo ingen av oss bruke det ordet på det. Men i kontantstrømsammenheng så er det en vanlig betegnelse. Så det betyr at her har vi investert 7350, som er forskjellen på det vi hadde i starten og det vi har på slutten som bankinnskudd. Da er vi klare for det store eksempelet. Og da ber jeg dere at dere først noterer tre ting, sånn at den feilen i går, og jeg mente det var en feil tid, men jeg greide ikke å finne igjen. Kan ikke dere på side 427 ved siden av der skrive operasjonelle eller driftsaktiviteter? Det er de vi skal se på først. Det er den modellen som står foran, som splittes opp i tre. Altså operasjonelle aktiviteter. Så blar jeg til side 430. Og der kan dere skrive, ved siden av tomter der, kan dere skrive investeringsaktiviteter. Og øverst på side 431 skriver dere finansieringsaktiviteter. Da har vi fått med oss de tre gruppene. Dere har fått med dere det. Det vi altså skal gjøre nå, det er for hvert, eller for hver aktivitet heter det vel. For hver aktivitet skal det avklares, skråstrekk identifiseres, inn- og utbetaling. Altså, for hver aktivitet skal det avklares, skråstrekk identifiseres, inn- og utbetalinger som plasseres. Jeg kan sette det i parentes, som plasseres under aktivitetsgruppene. Det er det vi skal gjøre i det eksempelet nå. Altså, for hver aktivitet, aktiviteten er nummerert nå fra 1 til 12, eller hva det var, skal det avklares, identifiseres inn- og utbetalinger, og det er altså kun inn- og utbetalinger. Det er ikke noe kostnader, det er ikke inntekter som er interessante. Det er de innbetalingene som for eksempel inntekter forårsaker, og de utbetalingene som kostnadene forårsaker. Da er dere klare på det. Da er vi på side 427. Jeg kommer nå til å følge en bestemt lest helt slavisk og helt systematisk. Og det betyr at jeg noen ganger, jeg fraviker ikke boka, men noen ganger så skriver det litt annerledes enn boka. Men det, Så nå starter vi med aktivitet 1. Dere ser nå at det står for eksempel da på side 427, så står det nesten øverst der, så står det innbetaling fra kunder, punkt 1. Det altså aktivitet nummer 1. Og så må vi bli enige om en konvensjon, og det jeg i hvert fall kommer til å gjennomføre det. Alle aktiviteter som innebærer at penger tilføres bedriften, det velger jeg å sette pluss fortegn på. Alle aktiviteter, alle hendelser, alle opplysninger som medfører at penger går fra bedriften, bruker jeg fortegnet minus. Det var det jeg snakket om i sted. Dere må gjerne velge motsatt hvis dere synes det mest logisk, men vær konsekvente. Og ikke drive og skift fortegnet underveis. Det blir selvfølgelig, som dere forstår, det blir bare tull. Ok, hvor mange av dere har hatt tid til å se på oppgaven eller eksempelet på forhånd? Er det noen i det hele tatt? Ja, det er 7-8-10 stykker. Bra. Da skal vi kjøre litt fort, så de andre detter av lasset. Det er en pedagogisk god sak. Vi starter da følgende. Vi altså på post nummer 1, eller hendelsen om ned, aktivitet nummer 1. Og det handler om salg av varer, tjenester. Salg, varer og tjenester. Er vi enige om at salg, varer og tjenester, nå snakker vi om selve salget, er vi enige om at det innebærer innbetalinger? Så derfor så setter dette, jeg forutsetter at her får jeg et innbetalingsbeløp. Og det er det beløpet vi nå skal avklare. Jeg skrev i stad nederst her, for det er ikke alltid så lett. For hver aktivitet skal det avklares, identifiseres. Vi skal altså finne ut hva er inn- og utbetalingen. Og det betyr vi må både ta hensyn til løpende verdi, og vi må ta hensyn til hva heter det igjen, beholdningen ved starten av perioden og på slutten av perioden. Ok, da gjør vi følgende. Jeg velger pluss fortegn for salgsinntekt. Nå skal dere hjelpe meg å finne disse tallene, for det tror jeg er ganske nyttig for dere. Husk, det er 3 kilder, balanse, resultatregnskap og tilleggsopplysninger tilnærmet lik notene. Hva finner dere som salgsinnbetaling ut fra salgsinntekt? Finner dere noe tall der? Nå er det året 20x3 vi ser på. Så i kolonnen, jeg kan vise dere det. Legg merke til her, når det står 20x2 der og 20x3, er vi enige med at dette er første i første 20x3, og dette er 31.12. 20x3. Ja, unnskyld, nå pekte jeg feil. Her mener jeg, her er balansen. Dette er jo for året, for all del. Jeg sa feil, dette er resultatregnskapet. Men dere skjønner hva jeg mener med det da. Ok, og hvor plukker dere opplysninger? Hvor stor er salgsinntekten som da i utgangspunktet, hvis det ikke var noe kundefordringer som hadde endret seg, eller la oss si kundefordringene var null, ingen skylder oss penger i forbindelse med salg, hva må nødvendigvis da ha skjedd? Hvor store er da innbetalingene på grunn av inntektene? Det er 100 000. For da må innbetalingene bli identiske med inntektene. Så la oss sette opp. Jeg setter på nytt 100 000 og setter på plussen. Så legg merke nå, nå har jeg pluss begge steder. Sånn at ikke dere begynner etter hvert, for vi kommer jo på minus også, så får dere minus pluss og pluss minus også. Men da ser dere hvordan jeg tenker. Så dette er mer et prinsipielt, sånn at jeg er bevisst på at dette er innbetalingen jeg er opptatt av. Jaha, så er jeg spent på da, er det noen størrelser som gjør at det kan være avvik mellom inntekt og innbetaling? Inntekt og innbetaling trenger jo ikke være det samme. Så hvis jeg gir dere tips, kunder, kundefordringer, hva med de? tenk tidsaksen nå. La oss si at dette er starttidspunktet. Vi går den veien, tidsaksen. Har vi en inngående beholdning på kundefordringer der, og en inngående beholdning der? Hvis de er like store, hva kan vi si da? Jo, da kan vi si at da er innbetalingene like store som inntektene. Men hvis kundefordringer nå ikke er like ved inn- og utgang av året, hva vil dere gjøre da? Det er kundefordringene i starten, der er kundefordringene på slutten. Nå bryr jeg meg ikke så mye om eksempler, men altså tenk tanken. Hvis kundefordringer stiger, hvordan er da forholdet mellom inn- og utbetalinger kontra inntekter? Dette er fordringer nå, kundefordringer i starten her. Litt høyere? Lavere innbetalinger. Fordi at det er enda flere som skylder oss penger. Vi har solgt det, vi har hatt inntektene, det er flott, men vi har ikke fått penger inn ennå. Så blir det riktig som dere sier. Så har vi noe sånt? Kan vi korrigere for det? Jeg kan jo starte med å skrive da inngående beholdning, kunder. Altså da mener jeg kundefordring. Inngående beholdning, kunder. Er vi enige om at dersom jeg har en inngående beholdning, kunder, hvis alle ting er normale, er vi enige om at da får jeg innbetalingen av det nå i dette året her? Dette er de pengene jeg har til gode ved starten av perioden. Det er ting jeg har solgt før. Da må jeg forvente at jeg får pengene for det nå. Altså, da vil jeg legge på inngående beholdning kunder. Jeg har ikke lyst til å gå videre før jeg føler at dere er sikre på det her. For dette er en gjennomgangsmelodi nå i hver eneste postering utover. Er dere med på tanken? Hvis kundefordringen var null ved starten av året, da får vi jo ikke noe inn på grunn av den biten. Men hvis jeg på starten av året, eller starten av perioden, har 20 000 kroner i kundefordring inngående, da må jeg forvente at de får jeg innbetalt av meg i starten av det året som kommer etter. For eksempel i starten av året 20x3. Så det må legges til. Og her finner dere inngående beholdning på 7500 kroner. Ta og kikk i oppgaven, eller i opplysningene. Det er jævlig ledningen her, den der. Det irriterer meg. Ser dere at det har her, ved utgangen av 20x2, det vil si inngangen på 20x3, ved starten av 20x3 så har jeg 7500 kroner, Jeg råder dere til, det må dere velge selv, dere kan godt forholde dere til nettotallet, altså endringen på 750. Jeg anbefaler dere å skrive opp begge to, og det kommer jeg til å gjøre nå. Det betyr, ved starten av året så har jeg 7500 kroner. Så hvis vi stopper opp der, så tyder det altså på følgende, at innbetalingene på grunn av salg av varer og tjenester er altså mer enn inntektene. Det virker logisk i og med at vi nå har tatt med inngående beholdning. Så hvis vi nå har utgående beholdning, kunder, det betyr altså at vi har noe på slutten, er vi enige med at det er penger vi da ikke har fått nå i periode 20x3. Og da finner dere tilsvarende beløp. Og her har dere 6250, det er utgangen av 20x3, Så de penger har vi ikke sett snurten av. De vil da komme inn 20x4. Så jeg setter opp da 6250. Er dere trygge nå på det fortegnsvalget vi har her nå? Antatte inntekter gir i prinsippet innbetaling. Inngående beholdning. Kundefordringer gir innbetaling i nåværende periode. utgående kundebeholdning penger vi får først i neste periode, altså ikke får nå. Og da vil det være en korreksjon på den. Så det ett punkt til som litt spesielt, og det tap-fordring. Tap og fordring. For det første vi enige om at hvis den fordring vi ikke får inn pengene fra, vi da enige om at da må vi fortjene den minus fortegn. Dette jo penger vi ikke kommer til å få. Og det opplyst da i teksten på side, jeg kan peke på det også. Det står her, det står masse i den biten her. Her står det, annen driftskostnad i 20x3 inneholder 350 i tap. Ikke bry dere nå om det driftskostnad, det skal jeg komme tilbake til om noen strakser. Men her står det følgende, det har vært et tap, det et tap på fordringer på 350 kroner. Dersom det et tap på 350, vi enige med at det reduserer innbetalingene av antatte inntekter. Ergo, så trekker vi da til 350 ifra. Dette til sammen, det da innbetalingene på grunn av salg. Og det jeg setter også her en pluss, 100.900. Hvis vi ikke hadde tatt hensyn til periodisering, vi da enige at da ville vi gått rundt og trodd at innbetalingene var de 100.000. Men fordi periodiseringer skjer, eksempelvis i forbindelse med kundefordringer, så får vi altså en korreksjon på de 100, som gjør da at vi får litt mer inn. Ok. Det noen spørsmål på den nå? Da går vi til nummer to. Jeg kommer ikke til å bruke like lang tid på hver eneste en, men hvis jeg føler at dere ikke kjøper det jeg sier, så kjøp varer og tjenester. Og kjøp varer og tjenester ut fra ordlyden kjøp, så må vi regne med at det innebærer utbetalinger. Utbetalinger. Som vi har startet med salg av varer og tjenester, hva kan det være naturlig å starte med her? Altså kjøp varer, kjøp tjenester. Hvilken økonomisk størrelse vil det være kanskje logisk å begynne med? Har du noen forslag? Varekostnad. Og varekostnad, du sikkert enig at den vil ha minus fortegn. Så vi setter opp varekostnader. Og varekostnadene, de finner vi hvis vi blar tilbake på side 425. Her står det varekostnad 60 000 kroner. Så da setter vi den opp igjen, og jeg lar det stå minus fortegn. Og som jeg sa i sted, pass dere da, nå må ikke dere si minus der og minus der, og så plutselig får dere pluss. Sånn at ikke bland de sammen. Så varekostnad prinsipielt innebærer en utbetaling, og her blir det da en utbetaling på 60 000. Og så nå setter jeg på, så skal dere få lov å være med å velge fortegn, og det nemlig inngående beholdning varer. Inngående beholdning varer. Vi kan ta med oss utgående beholdning og hva det Nå skal dere få 30 sekunder å diskutere med sidemann. Hvordan skal dere oppfatte IB varer? Det en innbetaling eller utbetaling i forhold til posten over? Og UB varer, hva med den i forhold til posten over? Ok. Jeg har nevnt dette før. Sånne tanker som vi har nå, de må vi ikke finne på å sette oss ned og pugge. Da skjærer det seg. Så spørsmålet da, vi vet at i forbindelse med bruk av råvarer eksempelvis, så vil da det bruket, hvis alt var betalt, hentet inn og betalt fortløpende, så ville dette være ville kostnaden og utbetalingen på grunn av materialforbruk være identisk. Men nå får vi vite at inngående beholdning varer, vi kan jo sette det opp, og inngående beholdning varer er 12.400. Hva innebærer det nå? Hva slags korreksjon blir det på linja over? Det viser seg altså at ved starten av året så har vi varer på lager tilsvarende 12.400 kroner. Vil det gjøre at varekostnaden med hensyn til utbetaling blir større eller lavere enn de 60.000? La meg overdrive litt. Vi har en varekostnad på 60.000. Inngående beholdning varer er 60.000. Altså, vi har like mye varer liggende på lager og verdi som er nøyaktig det vi tenker å forbruke i det kommende periode. Hadde vi da betalt ut penger der, og det vært nødvendig da, da ville det altså ha stått 60 der, og det er jo mer enn nok. Og det betyr altså da må den nødvendigvis ha motsatt fortegn av den. Så altså, dette må være en pluss. Tenker dere gjerne meg? Men er dere med når jeg sier det på den måten? Altså, det å ha et stort lager av råvarer liggende inne ved starten av perioden, det betyr at det blir mindre utbetaling for minst med kjøp. Vi trenger ikke å kjøpe så mye. Vi trenger ikke gjøre det vanskeligere enn det. Jeg vet at dette med fortegn ikke er så lett. Vi setter på pluss. Skal vi se, UB varer, det var 10.400. Og da er det ikke så veldig rart at da må vi skifte fortegn, for det betyr at nå har vi brukt varer i løpet av perioden. I tillegg så har vi et stort varelager på vei ut av perioden. I prinsippet har det ikke da gått penger i forbindelse med å skaffe det lagret også. Ok, da er det utgående beholdning. Vi setter minus begge steder. Men vi er ikke ferdig med periodisering. Vi har nemlig en post som er veldig interessant for oss, og det er hva med leverandørgjeld? Det er vel ikke likegyldig her. Så vi kan jo skrive da IB leverandørgjeld. Jeg sier ikke noe enda om fortegnet. Og så har vi UB leverandørgjeld. Ned til pen der, altså de tre øverste, de har rett og slett med hvordan lagret ses i forhold til det forbruket av kostnad, av materialkostnad. De nederste, de kommende to linjene, de har da direkte med selve betalingen overfor leverandører å gjøre. Leverandørene leverer varer. Hvis dere kikker hit litt, la oss tenke oss nå at varebeholdningen der inngående var null og utgående var null. Hvis vi nuller ut de, tenker sånn at vi har ikke noe vare på lager. Vi er just i tideprinsippet vi lever etter. Er vi enige med at det betyr ikke nødvendigvis at utbetalingene er nøyaktig de kostnadene? Er vi enige med at leverandørgjelda, den kunne jo ha steget, eller da sier det andre, inngående beholdning leverandørgjeld kunne vært null, og hvis alt er kjøtt på krita, er vi enige med at da ville ha stått 60.000 der. Utgående beholdning leverandørgjeld. Så jeg kan skrive på beløpet, så kan dere foreslå, skal vi se hvor mye var det igjen, det var 10.000. Og skal vi se, den var 11.250. Nå har vi ikke kikket, men det kan vi gjøre etterpå. Hvordan vil dere velge fortegn nå? Den inngående beholdning av leverandør, ja da. Når forventer leverandøren å få penger for det? Altså dette er inngående verdi for perioden vi er inne i. Altså ved starten av 20x3 så har vi en inngående leverandørgjeld på 10 000 kroner. Det er ikke urimelig å anta at leverandøren ønsker å få inn de pengene, la oss i løpet av januar 20x3. Og det betyr en ekstra utbetaling, en utbetaling som overskrider varekostnadene. Er det med hvis jeg sier fortegnet den veien? Altså at minus på begge de. Og dersom leverandørgjelden er enorm, stor, hvis leverandørgjelden er stor på veien ut, da må det bety at vi har latt være å betale for en del av vareforbruket vårt. Og det betyr da er det pluss der. Dette er på en måte litt bakvendt i forhold til det vi har gjort før. Så det var derfor jeg ville at dere skulle se på det på forhånd og liksom tenke om hva er logikken her. Prøv hele tiden å tenke at varekostnad, her har vi vareforbruket vårt. Vi får inn varer. Det er en vare på slutten av perioden. Noe er betalt, ikke er betalt. Noe er betalt, ikke betalt. Jeg tror kanskje et par av disse er vanskeligere enn de vi kommer tilbake til utover. Er det noen som har lyst til å kommentere det, eller spørre om noe her? Skal vi se, vi er enda ikke helt ferdige med den her. Da går jeg til neste post, og det er andre driftskostnader. Og andre driftskostnader, det kan være ulike kostnader. Hva slags fortegn vil vi sette på de? Det kan være husleie, det kan være strøm, kommunale avgifter, vedlikehold, vaktmestertjeneste, regnskapsføring. I prinsippet skal det ha et minusfortegn eller et plussfortegn. Når vi bruker denne, da å si andre driftskostnader, kan vi da regne med at det fører til utbetaling eller innbetaling? Husleie er 1000 kroner, vaktmester er 2000 kroner, kommunale avgifter er 10 000 kroner, og så har vi mange sånne, til sammen 20, nå tenker jeg ikke på tall der, 20 000 kroner. Vil det være oppfattet som en minus 20 000, som skal altså fra oss, eller er det 20 000 som skal til oss? Det må være minus. Det er penger ut fra oss. Altså, vi setter minus andre driftskostnader, og dette var 9200. Så er det korreksjon for tap fordringer. Vi hadde jo den oppe i stad. Spørsmålet er, hvor vil vi føre den? Og i og med at vi har tatt den der oppe, jeg merkte hvor jeg peker nå, vi trakk fra 350 her, er vi enige med at i det øyeblikk du trekker fra der, så har vi sagt at det er en korreksjon på salgsinntekten. Og når vi har korrigert på salgsinntekt, da kan vi ikke korrigere i varekjøpet, vareforbruket, for der står det innledningsvis at det er ført opp. Jeg merket det setningen som står her, som jeg pekte på i sted, annen driftskostnad inneholder 350 i tap. Så i det som står i boka, så er det altså forutsatt at 350 er ført opp som en kostnad, og vi ønsker å korrigere den ved å ta den der i stedet. Er dere med på tankegangen på det viset? Vi har en minus her, så da må vi ha pluss her nede. prinsipielt så det ikke mulig å... Hvis jeg ikke hadde visst om det som skjedde her oppe, så hadde ikke jeg ant om det var pluss eller minus fortegn. For korreksjoner kan jo gå begge veier. Det kunne jo vært at vi har fått oppgitt at den var der, men vi ønsker å se på den som en kostnad, for eksempel. Da hadde det vært motsatt vei. Da vi ferdig med de. Og da ja, vi skal ta pause. Dette minus 65.600. Utbetalingene, kjøp, vare og tjenester. Ok, da tar vi 5 minutter over. Ja. Da pause til 10:30. Ja, det vanskelig det her? Det fort gjort å bomme på fortegnet. Nei, på fortegnet her. Vi altså under punkt 2, kjøp varer og tjenester. Og så det en, jeg sa noe i sted, men jeg gjentar det, så jeg sikker på at det blir forstått. Dere kan jo selvfølgelig da føre dette som to linjer. Dere kan føre det som en linje. Og jeg synes personlig, men det må dere selv bestemme, hva dere synes mest oversiktlig. Jeg foretrekker å kjøre dette som den summen der på hver sin linje. Men dette en smaksak. Jeg ønsker også ofte i regnskap å føre to linjer i stedet for en. Tar litt mer plass, men det gir meg mer informasjon. Så det i grunnen, jeg synes det det viktigste punktet her. Det skal gjøre regnskapet lettlest, og det vesentlig. Da vi ferdige med nummer 2. Da vi på nummer 3. Og det da kjøp, eller vi kan heller bøke med kjøp, vi kan ha med lønn. Lønn, sosiale kostnader. Lønn, sosiale kostnader. Det naturlig å tenke seg at det vil da medføre utbetalinger. Så la oss se på det. Nå glemte jeg å ta frem, det greit at de tallene hentet fra balanse foran? De som står her nå. Greit. Lønn, sosiale kostnader. Da kan vi jo starte med lønn. Og da snakker jeg om lønn i snever forstand. Ikke sånn som det mange andre i Hoff blant annet bruker ordet lønn mange ganger, inkludert sosiale kostnader. Jeg synes det enklest å ha de fra hverandre. Lønnskostnader, hvilke tall finner dere der? Vi kan jo kikke tilbake til regnskapet. Jo, vi finner her 15 000 kroner. Så la oss, det minus 15 000. Og så det da snakk om, det noen andre størrelser? Hvis jeg setter opp ett stikkord, kan dere da ta ansvar for å sette på fortegnet. Hvis jeg tar med inngående beholdning forskudd, dette lønnskostnaden sånn som vi opplever den. Vi opplever lønnskostnader, bruk av arbeidskraft for 15 000 kroner. Men så spørs det da, dersom det forskudd, og nå kan jeg si at jo, det et tall der. Det inngående beholdning forskudd, og det var på 1300 kroner. Skal det tallet der korrigere linja over? Og hvordan skal det korrigere? Utbetalingen nå... Nei, da må jeg starte på nytt. Dette de to eneste opplysningene vi nå får om lønn. Og så sier jeg som så... at nei, inngående beholdning, forskudd, det null. Vi enige om at da lønnsutbetaling og lønnskostnad her lik 15 000? Det virker ikke som dere enige med meg, men... Altså, vi vet ingen andre størrelser som har med lønn å gjøre. Det eneste vi vet at lønn som kostnad 15 000 kroner, og dermed så blir lønn og herunder utbetaling også 15 000 kroner. Men så får vi en ekstra opplysning, og den ekstra opplysningen lyder på at ved inngangen til X3 så det et forskudd på lønn på 1300. Det betyr at bedriften har betalt til sine ansatte et forskudd på 1300 kroner. Vil det nå komme som et tillegg til de 15 000, eller som et fradrag til de 15 000? Hvordan vil dere korrigere den? Det et forskudd ved inngangen på X3. 1. januar 20X3 så har vi inngående beholdning forskudd på 1300. Du vil ha det som fradrag? Minus? Det dere går for? Ok, glem fortøyen da, men si hvordan dere ønsker å korrigere. Gjør det at kostnaden mindre enn 15 000, nei, glem det. Gjør det at utbetalingen mindre enn 15 000 eller mer enn 15 000? Du sa mindre. Du sier... Hæ? Skal vi se. Jeg har lyst til å... Dette er 1.1. og 31.12. Gjennom året så har vi 15 000 i lønnskostnader, er vi enige om det? Og hvis vi ikke hadde noen opplysninger om, skal vi se, endene på perioden, er vi enige med at da vil vi ikke få noen korreksjoner. Da vil lønnsutbetaling være identisk med lønnskostnad. Men så får vi vite at ved inngangen på perioden, altså dette er 20x3, ved inngangen på perioden så var det 1300 kroner som var forskudd, inngående beholdning, forskudd. Er vi da med på at de 1300 kronene der, de er en del av lønnskostnaden her? Så vi kan jo si det at, ja, 15 000 kroner, da betyr det at da må vi betale 15 000, men så kommer plutselig en skjel på at, ja, men vi har jo allerede betalt 1300. Vi betalte det året før, og det dekker en del av dette. Så det betyr at da må fortegne på det beløpet og det være mot ulikt. Kjøper den? Ok. Så det betyr altså da at her må vi betrakte dette som at dette er jo et pluss faktisk. Det er et tall eller korreksjon kommer frem på den måten der. Det var det dere mente, var det ikke det? Bra. Da er det mulig at jeg gjør dette vanskeligere enn det er. Da går vi et tak videre, og det er UB-forskudd. Og utgående beholdning forskudd, det var 2000 kroner. Utgående beholdning forskudd, er vi da med på at da må jeg, da må jeg i den perioden her når jeg betaler, da må jeg betale inn så mye at jeg faktisk også har betalt litt for neste periode. Det betyr jeg må betale ut mer enn lønnskostnadene. Og dermed så vil den da få minus fortegn. Og heldigvis, de der bør vel stå i motsetning til hverandre også. Dere kjøper den? Det var forskudd. Men så kan det jo også være da, hva med skyldig? Vi kan jo sette opp inngående beholdning skyldig lønn. Og UB skyldig lønn. Og inngående beholdning skyldig, den var 4300. Alt dette er hentet fra balansen, og utgående beholdning var 4100. Da er det spørsmålet da. Nå kan jo matematikeren blant dere selvfølgelig da oppfatte at forskudd og skyldig må være motsatt av hverandre, så er det pluss på økning, så må dere ha minus der nede på økning, og så videre. Sånn kan dere drive. Men jeg synes ikke dere skal drive sånn. Prøv å tenke mot tidsaksen, og liksom, hva synes dere er naturlig? Når vi starter på perioden, så skylder vi penger til sammen 4300. Jeg snur ark igjen, tror jeg. 4300. Vi skylder 4300 her. Når må det betales? I året 20x3, ja. Ja. Så det vi skylder der, da må det være arbeid som er utført her. Det er her vi har brukt arbeidskraften. Men arbeidskraften har ikke fått pengene sine enda. Det får de først i neste periode. De får det her, så det må også komme som en pluss på det beløpet. Og pluss på det beløpet må bety minus som fortegnsvalg. Er alle med på det valget? Da setter vi på minus der. Og minus der. Og da ser alle at da må det bli motsatt på den nedenfor. UB skyldig. Det betyr at vi har ikke betalt ut nok i år vi egentlig. Og det betyr altså da at vi har pluss der og pluss der. Var det bedre å bruke tidsakse? Det er ikke noe sjokkerende det. Så, ok, da har vi tatt alle der. Det betyr at utbetalingene, summerer vi alt dette med fortegn, så får vi 15.900 i utbetalinger. Da er vi på side 429, og det nummer 4, det handler om da renteavkastning. Renteavkastning, finansiell plassering. Og siden det heter renteavkastning, er vi enige om at da må vi anta at dette må medføre innbetalinger. Det medfører innbetalinger, er å regne med. Dette er jo ikke noen stor sak. Det er to linjer, så her må vi kunne gå direkte på det. Her får vi rett og slett beskjed om følgende. Ja, jeg kan legge det på hvis ikke dere har det. Det står jo her. I balansen er det ikke foretatt noen periodisering av opptjente renteinntekter. Innbetaling av renter tilsvarer dermed årets renteinntekt. Er vi enige om at siden det ikke er periodisering, så må innbetalingen og inntekten falle sammen? Det betyr altså da at det skal stå 160 kroner. Så jeg velger da, siden det er en inntekt, så setter jeg opp med pluss fortegn prinsipielt. Renteinntekt, og vi har her da pluss 160. Og det betyr at vi har pluss 160 der. Det var jo et greit punkt. Renteavkastning, skråstrekk, finansiell plassering, fører til innbetalinger, pluss renteinntekt, gir da 160 på innbetalinger. Da skal vi gå på punkt 5. Og punkt 5 handler da om det motsatte, nemlig rentekostnader. Rentekostnader, og det er vel da å forvente at rentekostnader medfører utbetaling. Prinsipielt er det vel da, når det gjaldt salg av varer helt øverst her, så starter vi med salgsinntekter. Kjøp av varer og tjenester starter med varekostnad. Når det gjaldt lønn, sosiale kostnader, så starter vi med lønnskostnader. Jeg lurer på om jeg sa gærent i stad på lønnskostnader. Sa jeg det? Jeg tror jeg sa feil om lønnskostnader og sosiale kostnader. Ja, det er greit. Jeg tror jeg gjorde det. Men det er ingen av dere som reagerer i hele tatt. Jeg kan si hva som helst, betyr det sånn? Da begynner jeg å bli redd her også. Ikke ett kritisk blikk. Ok. Renteavkastning, da starter vi med renteinntekt, og rentekostnad, da starter vi med rentekostnad. Det vil være naturlig. Når jeg underviste i ledelse, jeg har gjort det i mange år på skolen her, det samme som dere har hatt ARIS, har dere ikke det? Ja, og der husker jeg en gang iblant, så la jeg inn feilteorier, altså ting som var rene og skjære stikk motsatt av offisielt godkjente teorier, og la ut om det på en entusiastisk måte, som at dette var, og folk nikka. Ja, det synes de var bra. Og så timen etterpå så sa jeg at vær klar at det jeg sa det første kvarter i stad, det er rene og skjære tullball. Og jeg brukte særlig det eksempelet i forbindelse med kommunikasjon, fordi at vi ønsker gjerne at studentene skal bli selvstendige individer og være kritisk tenkende. Så studentene ble ikke sure. De skjønte at de kanskje hadde behov for det. Rentekostnad. Hvilken størrelse finner vi? Vi kan i hvert fall finne fram den. har vi noen størrelser. Vi har rentekostnad her på 1550, så vi setter opp igjen den. Så skal vi se, det minus 1550. Hva med forskudd renter? La oss sette opp IB forskudd renter. Jeg skal ikke lure dere, det en veldig fristende måte å sette inn noe gærne fortegn her, men jeg skal la være. IB forskudd renter, beløpet null. Det var en av grunnen til at jeg sa at jeg prinsipielt kommer til å gå gjennom disse punktene helt systematisk. Men hvilket fortegn skal dette nullet ha? Hvis vi nå hadde hatt et tall der, la oss si at forskudd renter hadde vært 10 eller 100. Hva da? Hva vil dere... Pluss noen som foreslår, ser jeg. Ja. Rentekostnader, vi enige om at det penger ut av kassa. Og forskudd renter. Det... Hvis dere ser tilbake... Vi kan legge på den igjen. Forskudd renter. Det... Hvor vil dere finne den? Det en eiendel, eller det en gjeldsdel? Finner dere noe beløp her? Her finner du ikke noe beløp, da, i og med at det null. Men dere enige at det virker logisk med en pluss? Ok, da setter vi på pluss. Setter pluss der, og jeg setter pluss her på nullen der. Så det UB, forskudd renter. Siden vi har IB, så må vi også kunne ha UB. Vi da enige med at forskudd renter, det ville ha vært en utbetaling. Utover de rentekostnadene. Jeg ser det nikkes litt, så jeg tar sjansen på at det var et kritisk nikk. Så dette er forskudd, og så det skyldigrenter. Inngående beholdning. Skyldige renter. Og vi kan ta med UB, skyldige renter. Når det gjaldt IB, så var det null. Nei, nå var det... IB var 800, det. Skal vi se. 800, og UB var 1100. Spørsmålet da fortegnet for de to her. Inngående beholdning skyldig renter. Vi har tidligere brukt ord som påløpende renter i en sånn sammenheng. Inngående beholdning skyldig, fører det til en ekstra utbetaling eller ekstra innbetaling? Skal det ha samme fortegn som, eller motsatt fortegn som rentekostnad? Hva tror du der? Skylder renter, vi skylder noe. Ved inngangen på 20x3 så skylder vi. Vi enige med at da ville det vært naturlig, akkurat som vi hadde med kjøp av varer og tjenester i sted, da må vi regne med at da må vi gjøre opp for det i begynnelsen av 20x3. Altså, det vil da ha en minus fortegn. Dere synes det rimelig, da har dere sett at det er samme tankegang her som det var som sagt under kjøp av varer og tjenester. Sette minus der, og da skal det også stå en minus der. Og UB skyldige renter, det på slutten av perioden. Det betyr at da må vi ha latt være å betale noe som vi kanskje burde ha betalt. Og det vil da bli oppfattet som en redusert utbetaling, det vil si en pluss. Det har vi fått med oss de, og da har vi minus 1250. Det er utbetalinger på grunn av rentekostnader. Spørsmål så langt. Ok, da legger vi den til side. Skal vi se, da er vi ved nummer 5. Da er vi ved nummer 6. Og det er kjøp av aksjer. Kjøp av aksjer. Og da må vi anta, siden vi skal kjøpe noe, akkurat som med varene i stad, så må vi regne med at da går det penger ut av kassa. Begynte å lure på. Den er på, den. Ja. Altså, kjøp av aksjer fører til utbetalinger, vil være naturlig å tenke. Og her har vi, skal vi se, det var nummer 7. Nei, nummer 6, mener jeg. Kjøp av aksjer, da får vi opplyst følgende. Ja, for det første kan vi sette minus siden det er aksjekjøp. Og aksjekjøpet har vi fått beskjed om at er på 1850 kroner. Det står nede her. Her står det i kontantstrømoppstillingen medtas 1850 som utbetaling av kjøp av aksjer og 240 som innbetaling av salg av aksjer. Så aksjekjøpet, det er altså da minus 1850. Skal vi se, og det er den. Det er minus 1850. Forfatteren har på en måte valgt en slags halvveis løsning, hvor han har delvis slår sammen og delvis skriver om begge for seg. Jeg synes, og jeg råder dere til, kjør dette som to forskjellige løp. Altså, når dere kjøper og når dere selger, så jeg setter opp dette som to egne punkter. Nå bruker jeg samme referansen som i boka på begge punktene, siden det står under nummer 6. Men hadde jeg sittet på en eksamen nå, så hadde jeg nummerert dette som nummer 6, kjøp av aksjer, og dette som nummer 7, salg av aksjer. Bare for å holde punktene fra hverandre. Så det betyr altså da, salg av aksjer. Og salg av aksjer må forventes å gi innbetalinger. Så jeg starter da med en pluss, som ikke er overraskende, og det er da aksjesalg. Og her er det en viktig sak, må tenke dere om. Og det er, husk hva vi snakket om i går, og det er på en eller annen måte så må vi komme inn på bokført verdi. Så aksjesalget, vi har en salgsum, men salgsummen består av to ting. De aksjene vi kvitter oss med, og deres bokførte verdi i det øyeblikk vi kvitter oss med det. Derfor, aksjesalg, bokført verdi. Og den bokførte verdien, den er X. Vi kjenner ikke den foreløpig, så sett en X der. Vi skal komme tilbake om litt grann. Og så har vi gevinst, og gevinst det kommer nødvendigvis på toppen, for vi får jo hele aksjesalgsummen. Men den består av da både gevinst og bokført verdi. Men det kunne jo også hende at det hadde vært et tap, så jeg bare tar det med prinsipielt, både nå gevinst med pluss og tap med minus. Så her mangler vi opplysninger, så derfor så må vi nå ta i bruk en slik oppsett som vi gjorde i går, og det er rett og slett, hva er verdien UB aksjer? Så bare hopp over et par linjer, og så setter vi jo følgende. Dette en, kall det gjerne en hjelpeligning. UB aksjer. UB aksjer, altså utgående beholdning aksjer, det må være lik inngående beholdning aksjer. Og så kan det være at vi kjøper aksjer gjennom perioden, altså kjøp aksjer. Det kan være at vi opplever en verdiøkning gjennom perioden. Husk for eksempel da markedsbasert prissetting eller verdisetting, altså rett og slett en verdistigning uten at vi har solgt noe. Verdiøkning. Og jeg tar med dette fullstendig. Når vi tar med verdiøkning, så må vi også ta med verdireduksjon. Vi vet jo prinsipielt ikke nå hvem av de som gjelder. Minus aksjesalg bokført verdi. Husker dere igjen denne her fra i går? Vi hadde eksempelvis oppe, anleggsmidler på slutten av året er anleggsmidler ved starten av året, pluss kjøp anleggsmidler, minus salg anleggsmidler, minus avskrivninger, minus nedskrivninger. Kjenner dere den tankegangen? På det samme, vi hadde oppe for flere sånne poster i går, når vi hadde på disse tre spesielle langsiktige gjeld, egenkapital og anleggsmidler. Så da kan vi se at den komplett, og så setter vi rett og slett inn verdiene som vi da plukker. Og når vi plukker i regnskapet nå, så er aksje, skal vi se, ja, jeg tror jeg setter både litt over og litt under. Aksjer, de utgående beholdningen aksjer, er 2300. Nei, vent litt, nå er det jeg som tar feil. 4500, jeg blingser på inn- og utgående. 4005 skal det stå der. Det er utgående beholdning aksjer. Står da i balansen deres. Inngående beholdning aksjer, det er den som er 2300. Så har vi kjøpt aksjer, det har vi i opplysningen over. Det er på 1850. Verdiøkning, da har vi fått opplyst 490. Og når det en verdiøkning, så kan det ikke være en verdireduksjon, så der blir det null. Og så er det da aksjesalg, bokført verdi. Og den aksjesalg, bokført verdi, det den jeg over der har kalt for X. Så den ligningen her nå, det rett og slett en hjelpedigning og ikke noe annet. Den hjelpedigningen, den gjør at vi i stand til å finne da bokført verdi på aksjesalg. Så dermed så finner vi at X-en, når vi løser dette, så blir den på 140. Altså en ligning. Jeg kan nevne at den ligningen som står her, den har vi også i tekniske fag. Materialbalanser, massebalanser, varmebalanser. Akkurat det samme, det litt selvfølgelig litt andre ord, men det akkurat samme logikken. Så vi har funnet ut nå at aksjesalg bokført verdi 140, da setter vi det tallet opp hit. Så jeg bare tegner på den pila nå, bare for å vise at den kommer derfra. Altså det den beregningen som nødvendig for å finne denne x-en. Så når det gjelder gevinst, så har vi hatt en gevinst på pluss 100. Og når vi har vinst, så kan vi ikke ha tap, men dersom det hadde vært tap, så hadde det vært minus fortegn i hvert fall. Det betyr at vi da her har, skal vi se, pluss 240. Vi stopper opp litt der. Dere med på måten å tenke på her? Vi ser at dette veldig forskjellig fra de andre, hvor vi bare har sett på periodiseringseffekter, så å si på alle sammen, var det vel? Sal, inntekt, varer, sosial, det var periodiseringsproblemstillinger. Her det for så vidt det litt grann her, men her er problemet det å finne rett og slett hva bokført verdi. Den ligningen der, den må dere må beherske måten å sette opp det på. Andre sammenhenger så kan det være en helt annen størrelse dere har brukt for å finne. Sånn at en annen gang så vet dere aksjesalget bokført verdi, men dere trenger for eksempel til å finne kjøpet. Er denne da grei? Da går vi på nummer 7. Skal vi se, nummer 7, det var om skatter. Og skatter har vel neppe noe positivt ved seg, og det må vi anta innebærer utbetalinger. Og nå har vi lagt et skattekapittel bak oss, så det er derfra vi nå henter oppsettet. Skatter medfører utbetaling, og jeg starter da med det som regnskapsloven sier. Husker at regnskapsloven har en post som heter skattekostnad eller skatt. Vi har driftsresultat pluss minus finansielle poster. Da har vi resultat før ordinært resultat før skatt. Så kommer skatt eller skattekostnad, og deretter ordinært resultat etter skatt. Dere kjenner igjen ordlyden, skattekostnad. Og skattekostnad, det er i utgangspunktet noe som vi må betale ut. Derfor skattekostnad. Vi kan sette på minus der, og så setter vi på minus her. Og skattekostnaden, den finner dere i regnskapet til å være 750. Det er skattekostnaden. Og så kommer da det hersens utsatte skatt, som dere er så glad i. IB, så nå skal dere få bryne dere på denne. IB utsatt skatt, jeg sier ingenting om fortegnsvalg. IB utsatt skatt og utgående beholdning utsatt skatt. Nei, jeg tror jeg skal gjøre det ordentlig ekkelt nå. Nå skal jeg sette opp også UB utsatt skattefordel og IB utsatt skattefordel. Må jo være med det nå. Og så kan vi ta med også UB betalbar skatt. Og IB betalbar skatt. Her ser dere at det er sjansen for at det blir et skikkelig rot. Og dette er ikke så lett. Det kan sies med en gang. Du skal holde tunga rett i munnen her for å ikke komme helt ut av det. Vi starter altså med at skattekostnaden er den som i utgangspunktet antyder hvor mye penger bedriften må betale i skatt. Men samtidig så vet vi at skatteloven har andre bestemmelser enn regnskapsloven, og at de bestemmelsene kan gjøre at det blir avvik i forhold til utbetalingsbeløpet. Altså utbetalingsbeløpet trenger ikke å være dik til 750. Det kan være noe annet, fordi at vi da blant annet har utsatt skattefordel, utsatt skatt og betalbar skatt. Så det er de vi nå ser på. Vi kan jo ta en og en ting om gangen. Vi kan jo ta for eksempel da den. Det er der det ringer. Skal vi se hvem som ringer til meg. Gjett hvem det er. Min mor som er 89 år. Hun lurer på så mye rart. Og hun hører bare 10% når vi prater. Så prater hun om noe og jeg prater om noe helt annet. Så det er veldig trivelig. Ja, ok. Det kommer deres tur også. IB utsatt skatt, hvilke fortegn vil dere ha der? Inngående beholdning utsatt skatt. tänk tillbaka nå, ingående behållning utsatt skatt. Är det ett skattebelopp som vi skyldar myndigheterna eller är det något vi har till gode från myndigheterna? Vi skyldar, då har vi slått fast det. Så det betyder alltså då att därsom vi har utsatt skatt så betyder det att det är något vi måste betala. Jag tror vi tar tidsaxeln så vitt där här. Det är tidsaxeln 1.1. och 31.12. Här hade vi, ska vi se hur mycket var det igen? IB utsatt skatt var 2250. Detta är starten. Detta är 20x3. Den utsatte skatten där är vi enige med att se nøye på hvor jeg peker nå, det eneste vi vet ved starten på det året, det er at det skattebeløpet på 2250, det skal betales en eller annen gang i fremtiden. Er vi enige om så langt? Vi vet ingenting om at det skal betales akkurat i år, og det vet heller ikke bedriften selv. Det vet den først når året har gått. Så det betyr at dette er penger vi skylder myndighetene i form av utsatt skatt eller en skattekredit. Så på et eller annet tidspunkt, om 3 måneder, om 2 år, om 7 år, det er jo satt opp under langsiktig gjeld, så det betyr at dette skal betales senere. Det er det eneste vi vet. Og da er, og siden vi da er usikre på det, skal det da være med som en utbetaling, eller skal det være med som en innbetaling? Nå spør jeg prinsipielt. IB, utsatt skatt. Skal det være et prinsipielt pluss eller minus der, og tilsvarende der? Skal vi se, det var 2250, vi kan jo sette opp beløpet, så er det kanskje lettere å tenke. Vi kan ta med UB-skatt forresten, den var 2005. Begge hentet fra balansen. IB utsatt skatt. Det er jo noe som vi skal betale en eller annen gang. Da må vi ha minus, må vi ikke det? Vi setter på minus der, og vi setter på minus der. Og så ikke bare pugge det motsatte, men UB utsatt skatt da. Hva innebærer egentlig det? Jo, det innebærer at ikke vi har gjort opp for all skatten i år. Så vi skylder enda mer. Eller, nei, det vet vi ikke forresten. Hvis vi ikke visste noe der, så vet vi ikke om utgangen. Men det vi vet er at vi har ikke betalt nok skatt i år. Og det betyr altså at det vi skylder ved utgangen av året, det kommer da sånn at den blir redusert med hensyn til utbetaling. Så det betyr altså at dette er en pluss betalingsmessig. Er dere... Kjøper dere de fortegnene der, de to der? Dere, altså sett herfra nå, så ser det ut som dere er et helt annet sted. Det er mulig dere er. Ok, jeg tror jeg tar signalet. Jeg tror vi stopper der, så begynner jeg på igjen her neste gang, og da håper jeg håper at dere har kanskje noen spørsmål. For akkurat det vi driver med nå, med alle disse fortegnene her, det ser dere selv, det er fort gjort å bomme på det.